Dobar vam dan iz studija prvog programa Radija Crne Gore. Petak je i vrijeme za našu emisiju Evropa, evropske teme, a sada nam je u fokusu najnoviji izvještaj Evropske komisije. Naša sagovornica na telefonskoj liniji je predsjednica CDT-a Milica Kovačević. Dobar vam dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, stigao nam je novi izvještaj. Umjeren napredak, možda je neka srednja ocjena iz tog dokumenta. Koliko je zaista Crna Gora napredovala između ta dva briselska izvještaja?
Pa ja mislim da onaj ko je pogledao makar i ovlaš izvještaj ili koji je pročitao izvještaje medija o tome što piše u tom dokumentu, može vrlo lako da vidi da nam je zapravo Europska komisija sve najvažnije stvari samo ponovila iz izvještaja iz prethodne godine. Tako da bih ja ovaj umjereni napredak, makar u tim važnim reformskim oblastima, radije gledala kao stagnaciju i mislim da zaista ne treba ni neko posebno znanje. Svatko na bilo koji način prati društvenu javnu scenu u Crnoj Gori zna da prethodna, da izvještajni period, dakle na koji se odnosi ovaj dokument, nije proveden u nekim reformskim zahvatima, nego u nečem drugom, tako da nismo mogli ni ostvariti neki napredak.
Evo, vladavina prava nam je upravo, kako ste rekli, to je stagnacija, možemo reći nepromijenjeno stanje i u ovom izvještaju. Šta je po vašem mišljenju najviše doprinijelo da Evropska unija opet ukaže na nedostatke u toj oblasti? Šta nas koči i vuče nazad? Što su naši najveći propusti i institucija koje su nadležne za to?
Eto, baš u toj oblasti je gotovo ponovljeno sve što nam se već govori, ne samo u prethodnom, nego čak u nekoliko prethodnih izvještaja. Dakle, mi imamo probleme koji nisu novi, koji nisu sad nastali, nego koji traju i koji se ne rješavaju. Naprimjer, već je skretana pažnja nebrojeno puta na probleme sa nezavisnošću, profesionalizmom, odgovornošću pravosuđa, sa problemima, sa rješenjima koje su napravljene u toku reforme pravosuđa, koje sad prijete da budu ugrožena, problemi koji se tiču korupcije, ali koji se tiču i integriteta, nezavisnosti, odgovornosti Agencije za sprečavanje korupcije. Dakle, to su sve stvari koje se ponavljaju iz godine u godinu. Šta smo mi imali u prethodnom periodu? Prvo imamo jednu praksu koja je već ocjenjena negativnom, koja se odnosi na uzastopne mandate nosilaca visokih pravosudnih funkcija. To se kritikuje zato što se smatra da se radi o prevelikoj koncentraciji moći u pravosuđu, to smo dakle znali i ranije. Imamo dakle sudski savjet kom se produžava mandat, to je odavno prestalo biti prelazno rješenje, na izbor novih članova se čeka već 2 godine, na izbor Vrhovnog državnog tužioca se čeka već godinu dana i dakle to su sve stvari bez kojih mi ne možemo dobiti nikakav podstrek ili nikakvu ohrabrujuću ocjenu, budući da se radi zaista o fundamentalnim pitanjima koja su važna za vladavinu prava.
Evo, prosto da se nameće još jedno pitanje. Sad kad smo govorili o nosiocima ovih pravosudnih funkcija, bila je svojevrsna blokada u parlamentu i problemi su postojali evidentno u izboru. Da li mislite da sada može biti to otklonjeno s obzirom na postizbornu situaciju i jedan novi momentum u Crnoj Gori?
Prvo, meni je jako drago da Evropska komisija u ovom izvještaju dosljedno ponavlja da je važno da Crna Gora ne poništi ranija dostignuća reforme pravosuđa, a ja vjerujem da to između ostalog i znači nama zahtjev da se ispune, odnosno da se ispuni cilj onih rješenja iz 2013. godine, kada je zapravo ova visoka parlamentarna većina tražena kako bi se osiguralo da se na ta mjesta izaberu najbolji profesionalci koji uživaju i najširu javnu podršku. Mi smo u prethodnom periodu vidjeli da to nije lako i mi smo vidjeli da to nije ni moguće kad nema dovoljno posvećenosti, rekla bih, sa strane vlasti i kad nema ni minimuma konstruktivnosti sa strane opozicije. Ja bih voljela da vjerujem da su iz tog iskustva svi naučili da moramo drugačije. i da ćemo u narednom periodu vidjeti i vlast otvoreniju, spremniju, sa više inicijative, sa više predloga, ali i opoziciju spremnu da učestvuje i da podrže ono što su dobra rješenja, što je u interesu građana Crne Gore. A ja vjerujem da je nezavisno funkcionalno pravosuđe, pošto je ovo već sad predugo blokirano, u interesu građana Crne Gore i da su evropske integracije, za koje je to uslov, jedan od najvažnijih interesa ovog društva.
Evo, ono što posebno zabrinjava u izvještaju Evropske komisije, ocjena medijskih sloboda, najprostije rečeno, ni makac se nije odmaklo. Zašto nadležni ni iz prethodnih izvještaja, koji su gotovo bili identični, koji ukazuju dakle na iste probleme, očigledno nisu naučili lekcije?
Pa, ja nisam ovdje očekivala ništa drugo da se desi. Dakle, mi tu imamo ponovljene, jeli, gotovo iste rečenice godinama, one se tiču bezbjednosti novinara i neistraženih napada na novinara iz ranijih godina, oni se tiču nezavisnosti javnog servisa. Ono što je trebao da bude neki reformski zahvat možda u prethodnom periodu i da se reflektuje u ovom izvještaju, bio je pokušaj reforme medijskog zakonodavstva i urađene su neke zakonodavne promjene. Međutim, ono što je interesantno je da Evropska komisija to konstatuje, ali zapravo ističe novi problem koji poništava ovaj eventualni napredak, a to je procesuiranje zbog objavljivanja vijesti na sadržajima, na različitim portalima, društvenim mrežama. Dakle, Evropska komisija ukazivala na taj problem dezinformacija. Mi smo kroz svoj rad, kroz raskrinkavanje konstantno upozoravali na prijetnju koju dezinformacije predstavljaju za demokratske institucije i vrijednosti, ali smo ukazivali na to da se državne institucije, državni organi nijesu na adekvatan način bavili ovim problemom. Dakle, umjesto da su se kreirale strategije, politike, alati demokratski za suprotstavljanje dezinformacijama, država se opredijelila za procesuiranje novinara, medija, građana zbog objava. I meni je drago da se to pojavilo u ovom izveštaju. CDT će se svakako time baviti i nama će, što se nas tiče, mi znamo da predstoji jedan naporan rad na ovom polju i to će nama biti jedno od mjerila uspjeha nove vlade, zato što danas mediji nisu samo ono što su, jeli, tradicionalni bili. Tehnologija napreduje, mediji se razvijaju, mi još nismo riješili neka od onih osnovnih pitanja, jeli, zaštite novinara, a već moramo da rješavamo i ovo što su dezinformacije u digitalnom prostoru i kako se protiv njih boriti.
I evo, nekako vezano za to su i temeljna prava, tu je evidentiran određeni napredak. Ipak u Briselu su zabrinuti zbog navoda o prekomjernoj upotrebi policijske sile, ali pominju se i etnički i vjerski motivisani napadi uoči izbora. Kako to komentarišete, jer čini se da i to donekle, pogotovo ovaj drugi dio konstatacije, novo u izvještaju?
Jeste, to je novo i to je istinito, je li precizno skenirano stanje, i to je istovremeno i strašno, zato što mi smo u toj oblasti, je također puno stvari pred nama, ali ja možda pripadam naivnima koji su vjerovali da se Crna Gora odvojila i da mi više nećemo gledati etnički i religijski motivisanu mržnju i sukobe. Međutim, evo, stvarnost nas je demantovala, tome smo svjedočili u jednom produženom vremenskom periodu i to je Evropska komisija konstatovala. I to jeste, kako oni kažu, tema koja treba da bude predmet velike zabrinutosti. CDT se i ovim bavi kroz članstvo u nacionalnom timu interesarnom koji se bori protiv nasilnog ekstremizma. Tu su urađene neke prve stvari, urađena je strategija, međutim, mi vjerujemo da ozbiljan rad na ovom polju tek predstoji. Naime, ono čega smo se mi pribojavali, na što smo upozoravali, je sad, jeli, prilično eskaliralo, svima je vidljivo i svi možemo da vidimo da Crna Gora i nije baš takva oaza tolerancije kakvom smo je godinama predstavljali, nego da je to možda jedno poglavlje koje nije skroz zatvoreno i na koje se treba vratiti i raditi pažljivo na tome da nam se takve situacije ne bi ponavljale.
Evo, pomenuli smo neke najznačajnije oblasti, ali ima tu još oblasti u kojima je bilo ograničenog ili umjerenog napretka ili gotovo nikakvog. Znači, izvještaj nam je otprilike nemamo ni najbolje, ali ni najgore ocjene. Koja vas to oblast ili stavka iz ovog izvještaja još posebno zabrinjava?
Pa mi kao organizacija posljednjih godina analiziramo ove izvještaje i uopšte naš napredak u procesu integracija kroz ono što je ispunjavanje političkih kriterijuma Evropske komisije i Evropske unije iz Kopenhagena. I nama su naravno zanimljivi izbori koji, iako se ne tretiraju u okviru nekog posebnog poglavlja, tretiraju se u okviru demokratskih institucija i vrlo su bitan kriterijum za procjenu, jeli, demokratske spremnosti države da postane članica. I u ovom izveštaju su izvori pomenuti. Evropska komisija se oslanja na zaključke ODIHR-a koji je imao misiju, ali mislim da je važno što su te kritike podržane, što su neka važna zapažanja istaknuta. I mi mislimo da je u narednom periodu jako važno usmjeriti svu snagu na dovršavanje posla koji je započet u toku prethodnog ciklusa i neuspješno završen, a to je sveobuhvatna izborna reforma. Drago nam je da smo čuli neke poruke koje idu tome u prilog i od predsjednika Skupštine. Naime, mislim, naivno je potpuno vjerovati da ćemo mi nekakvom harmonizacijom i usvajanjem nekakvih zakona i formalnih stvari postati članovi Evropske unije, a da istovremeno nijesmo riješili jednu takvu suštinsku stvar da imamo mirne izbore u koje svi imaju povjerenja, koji nisu opterećeni sumnjama, optužbama, navodima, skandalima, zloupotrebama. Dakle, cilj bi bio da se to u naredni izborni ciklus uđe sa jednim reformisanim zakonodavstvom koji bi rezultirao puno boljim izbornim procesom gdje svi učesnici, ali prije svega i građani, imaju osjećaj, vjeruju da se to dešava u slobodnoj atmosferi.
Evo, komesar Varhelji danas stiže u Crnu Goru, razgovarat će i sa liderima koji treba da konstituišu novu vladu, ali i sa predsjednikom države. On je već nagovijestio iz Brisela da je taj izvještaj koji je napisan o Crnoj Gori svojevrsna mapa puta za novu vladu, koje probleme treba da rješava, a koji već odavno postoje. Očekujete li i vi da će nova vlast, ukoliko se formira ubrzo nova vlada, uhvatiti se zaista u koštac sa tim problemima koji već postoje? Ima li tu mjesta za optimizam?
Pa naravno da ima mjesta za optimizam i da vam kažem, nikad nama nisu u tim izvještajima ispostavljani neki nemogući zahtjevi. To su sve ostvarive stvari, neke lakše, brže, neke teže i sporije, ali ništa tu nije nedostižno. Što se tiče nove vlade, makar po porukama koje smo čuli i sad, kad izvještaj izašao, ali i u prethodnom periodu, on bi trebao da bude mapa puta, jer to je na kraju krajeva i ono što su građani, svi ti problemi koji su tu navedeni su i problemi koji građani prepoznaju kao bitne i zbog kojih su u različitim formama iskazivali nezadovoljstvo. E sad, to je što se tiče namjere, puno stvari može da se uradi i samo kroz vladu, jer vlada vodi pregovore, ali vodi unutrašnju politiku, rješava mnoge stvari. Za neke od jako bitnih tema koje bi morale da se otvore i da se završe, ne zavise samo od većine, oni zavise i od političke trenutne manjine. Ključni izazov za novi skupštinski saziv bi bio da se nađe modalitet saradnje svih političkih aktera, da se stvori neki politički ambijent u kom ćemo ponovo imati kompromis oko evropskih integracija i u kom bi se podržale ove stvari koje znače odmrzavanje, nastavak procesa I to se dakle posebno odnosi na dvije stvari koje ćemo i mi kao CRT pratiti, a to je ovaj reforma izbornog zakonodavstva za koju je potrebna dvotrećinska većina i rješavanje ključnih pitanja u pravosudnom sistemu za koji je opet potrebna kvalifikovana većina. Dakle, kao što smo i do sad govorili, najviše je toga u rukama onih koji vrše vlast, ali u određenoj mjeri odgovornost za ovaj proces snosi i oni koji su zakonodavna vlast, a zakonodavna vlast je i opozicija.
Evo, generalno ton izvješća Evropske komisije ne možemo reći da je baš potpuno ohrabrujući, pogotovo kad imamo u vidu da 8 godina mi pregovaramo s Evropskom unijom. Da li je to kaskanje ili nam i neke okolnosti možda nisu išle na ruku?
Već neko vrijeme ti tonovi, čak i kad se trude da budu ohrabrujući, nisu ohrabrujući, zato što različite okolnosti ne idu u prilog, ajde kažemo, uopšte konceptu evropskog proširenja. Dakle, postoje i spoljne okolnosti na koje nismo mogli uticati, a koje nam nisu išle na ruku. Međutim, mi kaskamo i prvenstveno se radi o našim greškama. Dakle, Crna Gora je zaista već dostigla zavidan nivo harmonizacije u brojnim oblastima, ali taj pristup koji smo odabrali, formalistički prepisivanje propisa i direktiva, nije dao željene rezultate. I pokazalo se da bez snažnih institucija se ne mogu implementirati ti dobri procesi. I ono što vjerujem da je ključna greška je da u nekom trenutku kad su okolnosti za proširenje bile povoljne, ova država je kalkulisala, zatezala, odlagala neophodne reforme, trudila se da uradi samo ono što mora, nikako ništa više od toga, umjesto da se ta šansa zgrabila. E sad je ta šansa propuštena, ta su vrata zatvorena, ali ja vjerujem da ukoliko mi se zaista posvetimo reformama i ispunimo ono što je do nas, tako stvaramo šansu da se neka vrata Evropske unije ponovo za nas otvorimo.
Evo, ne možemo se baš pohvaliti ni tempom zatvaranja poglavlja. Kako to ubrzati, mada je donekle i jasno da moramo rješavati razne kriterijume koje do sada nismo. I možemo li ovim tempom ući u Evropsku uniju do 2025. godine, koju pominje i glavni pregovarač, ali koja se tako čula iz Brisela povremeno?
To je iz Brisela se to čulo kao neki okvir, ali već dugo niko o tome ne govori, ja mogu reći kao o godini ulaska. Ovim tempom sigurno ne možemo, ovim sadašnjim tempom. Lijepo ste istakli, problem je što se ne možemo pohvaliti tempom zatvaranja poglavlja. Prošla vlada je obećavala završetak pregovora u toku mandata, odnosno zatvaranje svih poglavlja, svi znamo kako se to završilo. Između ostalog i završilo se tako što zbog toga što nismo mogli da ostvarimo nikakav traženi napredak za polju vladavine prava i suočili smo se s onim što već ljudi koji su u sektoru koji se ovim bave prepoznaju kao neku prečutnu klauzulu balansa. Da. Dakle, moje je uvjerenje da mora se zagristi i izgrabiti prvo ono što je najteže, suočiti se s ovim problemima u polju vladavine prava, riješiti njih, pokazati tu posvećenost, iskrenost i onda ubijediti partnere da nam se omogući da nam se omogući dalji koraci i zatvaranje nekih poglavlja. 2025. je blizu, mi imamo još puno toga da uradimo, ali svakako nemamo pravo da odustanemo ni od tog datuma, već da uradimo sve što je u našoj moći do tada.
I samo za kraj još pitanje, evo, pošto je komesar Varhelji u Podgorici danas, otprilike znamo šta može iz izvještaja sugerisati svojim sagovornicima, ali on je izjavio da želi Brisel stabilnu vladu u Crnoj Gori i to što prije da se formira. Da li mislite da će možda na neki suptilan diplomatski način on ipak prenijeti neke poruke danas svojim sagovornicima i u vezi sa tim?
Pa dobro, to ne možemo zaista znati šta će se dešavati u razgovorima iza njih, ali nas treba da zanimaju zvanične poruke i ono što se saopštava i mislim da je ta poruka već dovoljno jasna za svakog ko čita, a to je da se od nas očekuje jedan normalni demokratski proces u kom se desila promjena na izborima i u kom iz kog treba izaći glatko, formirati brzo novu vlast, brzo uspostaviti funkcionalni nastavak djelovanja administracije, jer pred Evropskom unijom i na taj način dokazujemo da smo zrela i funkcionalna država, da promjena političke većine ne može da izazove potres koji bi u dužem vremenskom periodu blokirao institucije. Dakle, meni je to poruka da to ne smijemo da dozvolimo, da mi imamo obaveze pred nama i da zbog toga, dakle, da politika ne treba da diktira ono što su naše, čini mi se, obaveze i oko čega su svi u politici saglasni, a to su između ostalog i evropske integracije.
Hvala vam puno, gospođo Kovačević, što smo govorili o izvještaju Evropske unije i svemu što prati tu priču.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, slušali ste predsjednicu CDT-a Milicu Kovačević. Moje ime je Olivera Slavnić, čujemo se i narednog petka.